Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy die leiding van die hel tot in die dood ondergaan, Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam. En 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die Here se wet. Nadat ons die wet aangehoor het, antwoord ons met die sing van Psalm 119 vers 11 is 'n pragtige gebed. Nadat 'n mens die Here se wet gehoor het. Heer, leer my u wet dat ek dit tot die einde toe kan hou. Gee verstand en gee volharding. Dan bly ek daaraan getrou. Laat my leef na u bevele. Niks wat my so kan behaag. Neig my hart daartoe. Maar nimmer om na woekerwins te jaag. Ons sing vers 11 en vers 14. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensmaagd of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons gaan aan met ons reeks uit Openbaring, die boek Openbaring. Ons is vanoggend by hoofstuk 12. Openbaring 12, ons lees van vers 1 tot vers 12. Toe het daar 'n groot teken in die hemel verskyn. Daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en het geskree van die pyn, want die geboortepyne was daar. Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings. En op sy koppe was daar 7 heerserskrone. Sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind, sodra sy hom in die wêreld bring. Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n eysterscepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe, en die vrou het na die woestyn toe gevlug, waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lank kon versorg. Daar het toe oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan genoem word en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel gegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het, en hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Daarom, hemel en die wat daarin bly, verheug julle. Maar vir julle land en see wag daar elende, omdat die duivel na julle toe gekom het met groot woede en met die wete dat hy min tyd het. Ons wil hierdie gedeelte vanoggend met u in die prediking behandel. Kom ons bid nou saam. Heilige en almagtige God, u wat troon in die hemel, ons buig ons voor u neer, want ons is u kudde, en ons Here Jesus Christus is ons herder, hy wat voor ons uitloop, wat vir ons die pad van die geskiedenis oopbeur, en in wie se voetstappe ons lewens kan rig en volg. ons prys u, dat ons u op so 'n wonderlike manier kan ken. U het u self nie vir ons weggesteek nie. U lig vir ons die deksel van die eeue, en u laat ons sien waar ons is, wie ons is, en waarheen ons op pad is. Ons dank u daarom, dat ons iets daarvan ook vanoggend mag beleef, wanneer ons saam rondom u heilige woord by mekaar kom. U is goed vir ons, want u self stel ons in die geleentheid, gee vir ons die gesondheid, om hierdie belewenis te kan ervaar. En daarom bid ons dat u ons tog ryklik sal seën, sodat ons geestelik in ons harte kan groei, om daagliks meer en meer die beeld van ons Here Jesus Christus te kan vertoon. Ons bid vir elkeen van u kinders, Here, en die besonder dink ons aan hulle wat siek is, diegene wat geopereer is en wat geopereer gaan word, wil u hulle tog versterk, ons dra hulle aan u op, en ons bid dat u hulle ook die krag en die deursettingsvermoë sal gee om ook aan u hand vas te hou en deur 'n tyd van beproewing te kan beweeg met die wete dat u vergeet nie een van u kinders ooit nie. Wees met die kinders, wil u hulle tog veilig op die pad lei. Wees u met diegene wat in die skemering van die lewe in beweeg het, wil u hulle ook in die ouderdom onderskraag, maar ook heeltyd van u liefde oortuig, omdat ons weet, elke asemteug kom van u. Verhoor ook so die gebede. Gee ons nou rustigheid in ons gemoed, wanneer ons saam u woord oordink. Vergewe ons sondes om Christus wil, amen. Ons sing nou, broeders en susters, Psalm 144 vers 1 en 3 met die oog op die prediking van die Here se woord. Geliefdes, in ons behandeling van die boek Openbaringe is die Openbaring is die eerste helfte verby. En as ons terugdink aan wat ons alles al geleer het in hierdie boek, was daar soveel stryd in te sien. Nie alleen die heidense wêreld het verstom gestaan voor God se almag nie, maar ook die kerk van die Here het bewus geraak van die omvang van die stryd wat daar vir elke gelowige in die geskiedenis lê. En in ons terugkyk na die wêreldgeskiedenis sien ons so baie van hierdie stryd raak. Selfs vandag nog moet die gelowiges stry om te leer wat die Here wil leer en om die leer van die kerk suiwer te hou. Om die groot histories baie keer bedekte internasionale aanslag teen die gemeente van die Here te ontbloot en af te weer. Dis die agtergrond musiek wat die heeltyd die geskiedenis deurheen speel. Nou, die tweede helfte van die boek van Openbaring 12 af, word hierdie spesifieke stryd, waarna ons nou in die inleiding verwys het, baie meer duidelik en openlik vir ons beskryf, sodat ons presies kan verstaan hoe dit werk. Met ander woorde, al hoe meer word die ware kleur en agtergrond helderder en helderder in die visioene wat nou voorlê vir ons geteken. Dit kom na vore. Dit word al hoe meer ooglopend dat hierdie stryd waarna ons verwys het eintlik die stryd tussen God en Satan is. Al hierdie stryd wat ons van lees en oop voor ons oopvou, is eintlik op die einde maar presies dieselfde stryd. En daarom, as ons Openbaring 12 begin lees, moet ons nou mooi verstaan, word die wêreldgeskiedenis eintlik van vooraf weer 'n keer vir ons gewys, spesifiek ingefokus op die bedeling van ons Here Jesus Christus. Dit word simbolies by wyse van visioene na vore gebring, uitgelig, sodat die kerk al hoe meer kan infokus op die geestelike en die fyn detail van hierdie stryd. En daar word in hierdie proses ook vir ons gewys en al meer direk klem gelê op die magstryd van Satan teenoor Christus. So ons kan sê in die hele drama begin die hoofspelers, die hoofmagte al hoe meer na vore kom. En in hierdie proses word dit al hoe meer duidelik hoe dat die kerk, die gelowiges, deur alles, deel vorm van alles, maar ook amper ongelooflik bewaar word. So, ons het nou mooi konsentreer in die struktuur van die hele boek Openbaring, pas hierdie dele steeds in die wat ons nou vanoggend gelees het, bedoel ek, steeds in by die sogenaamde sewe visioene wat handel oor die draak, die sewe draak visioene. Nou hierdie sewe draak visioene het as ware oopgevou met die blaas van die sewende trompet. Die sewe visioene van die basyne het geëindig met die laaste een en toe hy blaas, toe vou daar nou 'n nuwe, ons kan nou maar sê 'n nuwe hoek waarvan uit dieselfde geskiedenis meer in fokus. Met ander woorde, ons sien eintlik altyd dieselfde. Dis net die hoeke en die doel van die visioen wat verander om die duidelikheid al hoe fyner en fyner en fyner te trek. Nou ons het die einde van hoofstuk 11 afgesluit laas jaar met die eerste draakvisioen wat so begin ontvou. Nou die eerste draakvisioen het basies Openbaring 11 en 12 aan mekaar gebind. En nadat die eerste draakvisioen hierdie twee hoofdele van die boek aan mekaar gebind het, lees ons dan nou vanoggend of het ons vanoggend gelees van die tweede en die derde draakvisioene. Hierdie is wonderlike visioene om te sien. Dit het die mooiste boodskap in dit ingebou, veral vir die Here se kerk. Want broeder en suster, ons gaan in vanoggend se prediking hoor hoe dat Christus en sy kerk die draak oorwin. Wat 'n boodskap. Om in die geskiedenis voor jou oë te sien afspeel. So om hierdie afspeel mooier te kan fokus, behandel ek vanoggend met u drie dinge. Ons kyk in die eerste plek na die vrou en die draak. Dan kyk ons in die tweede plek na die kind en die draak. En dan in die derde plek sien ons hoe dat die draak dan inderdaad oorwin word. Begin met die vrou en die draak. Nou ja, toe ons se oggend begin lees het, hoe skitterend word die tweede draakvisioen nie ten aanvangs vir ons tog geteken nie. Ons sien in die hemel 'n vrou wat met die son bekleed is, met die maan onder haar voete, 12 sterre op haar hoof. Nou, in hierdie simbool is daar eintlik so baie wonderlike dinge om te sien. Veral as ons gedagtes ver laat teruggaan in die Bybel. Jesaja 54, Hosea 2, die plek van die vrou, die kerk, die bruid van Jesus Christus. Dis dieselfde lyn, die vrou, wat deur die Bybel kom. Nou ja, broeder en suster, jy kan toch onmiddellik aanvoel, as ons op aarde na die kerk kyk, mag dit dalk nietig lyk, klein wees, en in die laaste dae amper sonder invloed. Dit is alles so. Maar kyk net hoe dat die Here dit van uit die hemel uit raak sien en vir ons beskrywe. Jy kan sommer hoor, dit word heerlik beskrywe, want ons kom dadelik agter, letterlik alles wat die hemel kan bied word ingewerk. Die son, die maan, die sterre, Al hierdie dinge word as versiering in die visioen aangewend. Hierdie beeld is omvangryk en omvattend vir die beeld van die volk van God, die eiendom van die Here, die kerk van Jesus Christus. Dis wat hier beskryf word, die prentjie, die beeld van die kerk van die Here. Nou, ons wil net op die kantlyn 'n opmerking maak. Die Rooms-Katolieke Kerk verklaar hierdie vrou in Openbaring 12 as Moeder Maria. Dit pas egter, hierdie verskyning pas egter glad nie by die nederige beskrywing wat die evangelies vir Maria gee nie. Voorwaar, dit is so, Maria was wel deel van die kerk en Christus is toch van God af geskenk uit die kerk en vir die kerk. Daarin lê die heerskappy in opgesluit wat die kerk het. Maria word vir ons in die Bybel as 'n absolute voorbeeld van 'n nederige, diensbare kneg van die Here, dienaar van die Here geskets. En dis juis hoekom ons sê dat die kerk die vrou hier is. Daar lê betekenis. Kom ons begin by die 12 sterre in haar kroon. 12, 3 maal 4. 3, weet ons, is die simboliek van die getal van God. 4 is die simboliek, die simbool van die skepping. So as God skep, kry jy 12. Hierdie getal 12 hier praat met ons egter vanuit die hemel uit. So hier word verwys na, kom ons gebruik die woord skepingsaktiwiteit, wat eintlik van in die hemel gesien moet word. So dit beteken, dit is eintlik die skepping, of ons moet liewer die woord gebruik, die herskepping van die nuwe mensheid. 12 sterre, die mensheid wat ons daar sien, is die nuwe mense, wat die nuwe lewe met die herskepping ontvang het. In gewone Afrikaans sê ons, die wat regtig lewe, soos wat God die woord lewe bedoel. So, dis waarvan die getal 12 praat. Daar is goddelike oorwinning wat as 'n kroon op hulle koppe gesit is. En dit is natuurlik vandag, broeder en suster, steeds die kerk se roeping om hierdie oorwinning wat ons daar sien van Christus te verkondig. As ons praat, moet mense die 12 blink sterre aanvoel en hoor. Want dis wat ons het om te vertel. Om mense te bring tot belydenis en geloof in die ware heerser. Ons moet leer dat mense verder moet kyk. Ons lees verder. Hierdie vrou was swanger. Uit die volk sou die Christus kom. En daarom praat vers 2 ook van die vrou se uitroep in barensnood. Met ander woorde, ons hoor as die volk worstel, as die Here se kerk worstel in die afwagting op die geboorte van die Messias. die donker, donker, donker tyd van die geskiedenis, na die afsluiting van die ou verbond, daai afwagting, daai vraagtekens, en so prachtig, sien ons dan die eerste karakter in ons visioen. Nou ons weet nou al klaar, broeder en sister, ons is deel van daar die bruid, die lig van die son om ons, as ons klere. Helder moet ons skyn in 'n donker wêreld. Met vertroue moet ons onsself altyd sien soos wat God ons sien. Nie as 'n onbenullige ou groepie mense nie, maar as gemeente, as kerk van Jesus. Heerlik, beeldskoon, deur sy genade pragtig gemaak. So, as ons dit sien vanoggend, dan moet ons weet, as Satan al ons sondes en ons menslike gebreke voor ons kom hou, dan mag ons nooit moedeloos raak nie. Ons mag nooit oorweeg om boedel oor te gee nie. Want in Christus, broeders en susters, is ons bekleed met die son, met die lig van God se liefdevolle genade. Maar teenoor hierdie vrou staan die draak. Met ander woorde, die tweede karakter in die visioen. Hoog, as jy nou dink, die vrou wat vir ons geteken het, was regtig prachtig. Hierdie draak, 'n akelige gedrog. 7 koppe, 10 horings en nogal valse krone op die koppe, nogal 'n stert, wat 'n derde van die sterre wegvat en op die aarde neergooi. Jy moet mooi kyk, dis 'n sterk draak hierdie. Onderskat, mag die leser van die boek Openbaring onderskat, mag die leser hierdie draak nooit nie. Ja, broeder en suster, u kan vir u self indink dat dit wat ons hier begin beskryf het, is die bose, die Satan, wat aan jou voorgestel word. Maar dis nie waarop ons moet konsentreer, hoe sterk en hoe bang ons moet wees en hoe vieslik hierdie ding is nie. Wat ons moet op konsentreer, is die woorde wat daar spesifiek geskryf staan in vers 4, as hierdie draak bekendgestel word. Hierdie draak, let op, soek nie die vrou nie. Nee, hy soek die kind. Die kind wat sy gaan baar. Dit is waaroor hierdie geveg, hierdie magstryd gaan. Die kind. En daarom kyk ons nou inderdaad in ons tweede punt na die kind en die draak. Nou, die saad van die vrou, die kind, het ons gesien, dis die prooi. Ach nou, ons weet, Genesis 3 het al gepraat van die slang wat die saad van die vrou sal teestaan. En daar is tussen hierdie slang en hierdie saad, is daar vyandskap. Dis die eerste woord wat God gebruik het, daai tyd. Die woord vyandskap, na die sondeval. Nou, dit is miskien nou wel een woord wat vandag hard op party se ore val in 'n wêreld wat algehele vrede en samehorigheid verkondig. Selfs al is dit 'n valse sieklike tipe vrede wat ten koste van die kerk en ten koste van die ware leer is. Ons moet een ding mooi verstaan, die woord wat die verhouding beskryf, is nie eenheid of samewerking of vrede. Die woord wat die Bybel ons leer, is vyandskap. Dit, broeder en sister, is wat die lug vul, as hierdie draak wag, dat die kindjie gebore moet word. Dit is die omstandighede, besef dit mooi vanoggend. Dit is die dekor wat gevorm word as die Here Jesus gebore word. Kan ons dan ooit iets anders verwag? Mag ons dit ooit op watter manier al probeer sagter maak of probeer ontken of op alle rande intelligente wyses probeer afskaal of probeer swakker lyk? Nee, broeder en suster, stryd. Laat die Here se kerk hierdie ding leer. Dis die Christen se wagwoord, omdat die dekor vyandskap is, is die wagwoord stryd. Dis Christus se heel eerste belewenis as mens, daai vyandskap wat die lug vul tussen God en Satan. Ons moet altyd bereid wees om dieper te kyk en verder te verstaan as die geskiedkundige gebeurtenisse wat vir ons in boeke beskrywe word. Die vyandskap tussen God en Satan, tussen lig en duisternis, tussen waarheid en leuen. Kan u nou aanvoel, hoekom die kind wat gebaar word, soos vers 5 sê, die nasies met 'n yster scepter sal regeer? Mens moet 'n rukkie dink oor hierdie woorde. Met neerwerpende krag en met strengheid, so hanteer Christus die bose en sy meelopers. Maar vir sy volk is hy nie 'n neerwerpende heerser nie. Vir sy volk is hy 'n herder. In die, dit is baie belangrik om raak te sien, in die oorspronklike taal kom hierdie twee aspekte baie duidelik na vore. Die twee beelde teenoor mekaar. Die herder vir sy kudde en tog 'n yster heerser teen die vyande van God. Nou hier moet ons net weer vir 'n oomblik vir volledigheid stil staan deur te sê, as ons hierdie twee pole so sien, dan moet ons altyd onthou, soos wat ons al by verskeie geleenthede voorheen in die boek Openbaring gesien het, daar is geen raakpunte of middeweg tussen hierdie twee pole van herder en vyande nie. Hierdie wil die boek Openbaring vir ons leer, is onversoenbare pole. Wee diegene wat in die geskiedenis probeer om die antichrist onder die kudde in te wikkel. Hierdie hele beeld, broeders en susters, eintlik aangrypend, is ontleen aan Psalm 2. Kan gerus daai messiaanse psalm weer gaan lees. Die draak weet dat Christus hierdie kind in waarheid sal regeer. En omdat die draak dit weet, dis hoekom hy hom wil vernietig. En hoe dikwels het Satan nie hierdie goue Messias lyn in die ou verbond probeer afsny nie. Dink maar aan 'n paar baie bekende voorbeelde. Kain vermoor vir Abel. God kom, hy gee verset. Esau, wat vir Jakob agtervolg. God kom, hy praat by Bethel. Dink maar aan Farao. Dink aan Saul. Aan Nebukadneser. Dink aan Haman in die boek Ester. En helaas koning Herodes homself. Maar nee. Wie kan God se genadeplan deur die eeue met soveel pogings verydel? Die lyn van die verbond, die kind in die visioen, die Messias, is bewaar. Hoe dankbaar moet ons tog nie wees nie? Hoe moet ons as sy gemeente hom tog nie daarvoor loof nie? Dit sou so anders gewees het as die verbondsgod nie sy seun geskenk het nie. Sien u hoe dat Johannes hier in Openbaring 12 die geestelike stryd deur die eeue voor hom in visioene sien afspeel. Die stryd wat hy sien, wat eeue geduur het. En dit wat ons daar sien, lyding, kruis, sterwe en ja, opstanding. Al daai woorde word in Openbaring 12 met een woord saamgevat en aangebied. U kan dit maar weer gaan lees. Die woord wat gebruik word is weggeruk. Eintlik alles poëties saamgevat in vers 5. Weggeruk. Dis hoe God sy seun bewaar het. Daai woord weggeruk is eintlik die mooi woord vir hemelvaart. So bewaar God sy kerk. En aangesien die draak toe nie die kind kon vernietig nie, rig hy homself nou op die vrou. Dis soos die visioen afspeel. Hy rig homself op die kerk. Maar kyk net, ons moet nie ophou lees nie, moet verder lees. God bewaar sy eiendom deur die geskiedenis heen. Weliswaar is die skuilplek, die woestyn, wat natuurlik vir ons histories heen wys na die swaar pad van Israel op pad Kanaan toe. 'n Geskiedenis waarin God ons leer hoe dat die kerk van die Nuwe Testament ook op sy woestynreis op pad is na die ewige Kanaan toe. Ons het gesien dat dit bewaar word in 'n simboliese tyd. 1260 dae lank word die kerk bewaar. Nou, ons het, dis die eerste keer wat ons hierdie simboliese getal kry nie, ons het hom al in hoofstuk 11 vers 20 gekry. 1260 dae, sal jy dalk onthou, is presies 42 maande. 42 maande is die som van 6 maal 7. Met ander woorde, dit verwys na die tyd waar 6, wat die Satan se getal is, vermenigvuldig word met 7, wat God se getal is. Met ander woorde, in die tyd wanneer die Satan opereer teen die kind, word die kind, en hier kom die 7 in, bewaar deur die woestyn. Die bose magte kan dus nie volgens hulle droom aan die kerk raak nie. Nou hierdie 1260 dae is eintlik maar die simboliese tydperk wat later in die boek sal ons nog sien ook verwys word na as die laaste dae. En die laaste dae of die 42 maande is die tyd tussen Christus se eerste koms en sy tweede koms. So die tydperk van groot bewaring is eintlik die tydperk van die kerk van die Nuwe Testament. Die sewe van die Here hang oor ons. Selfs al sien ons die verskriklikste aanslae en vreesaanjaande pogings teen die vrou. Maar broeder en suster, jy moet, as jy hierdie goed hoor, een ding baie mooi besef. Satan sal jou aanval as hy Christus in jou sien. Moet dan nooit op eie krag hom probeer oorwin of weerstand bied nie. Lewe uit Christus se krag. Die krag van die Heilige Gees wat deur die woord van die Here in jou en met jou werk, jou troos, jou oplei, jou bemagtig, jou roep. Die Here se Gees ken elke gelowige wedergebore kind. En die draak sal ook op daardie nuwe mens wat in die krag van God se Gees opstaan. Hy sal ook vir daai mens sit te wag. Daai nuwe mens wat uit jou gebore word, weer herskep word, lewe kry. Hy sal daai lewe sal hy vat. Dis interessant, as jy praat met mense wat jare op die harde sendingveld gewerk het, is algemeen bekend onder hulle, dat wanneer 'n persoon tot bekering kom, dis net daarna, wanneer die Satan, veral na 'n bekering, met die grootste, velste aanslagte teen so 'n persoon kom. En dit is hoekom die Here ons self oproep, dat as ons iemand ken wat tot bekering gekom het, moet die hele kerk altyd vir daardie persoon bid, want dis al hoe ons die Satan kan terughou. Hoe dit ook al sê, die Satan hou nie van 'n geesvervulde nuwe mens nie. Hy wil daai mens verslind, want hy sien hoe dat daai mens nie meer lewe nie, maar dat Christus in daardie mens lewe. Mag Christus, broeder en suster, tog in elkeen van ons gesien word, mag ons ook van die Satan se opponente, van sy teestanders wees. Want as ons vanoggend afsluit, dan sien ons hoe dat die draak op die einde oorwin word. As die kind opgeruk word in die hemel, dan vou die derde draakvisioen voor Johannes oop. Ons het tot nou toe die tweede een gesien. Nou sien ons die derde draakvisioen. Die Satan gaan Christus nou in die hemel probeer vernietig. Ja, dit is hoe desperaat, hoe vermetel hy is. Vers 7 vertel daarom vir ons dat daar oorlog in die hemel gekom het. Maar Christus het die mag om die Satan finaal te oorwin, want Christus het reeds op Golgotha die mag van die dood gebreek. So as Satan in sy naïewe oorywerigheid Christus probeer aanval in die hemel, ongelukkig vir hom is die graf nou reeds oop. Vergeefs probeer hy God veg, maar hy kan nie. Hy staan eintlik klaar teenoor die oorwinnaar, die verhoogde Christus in die hemel. Hy is reeds die heerser. U onthou, vroeg in die eerste gemeente van die kerk van die Nuwe Testament, tydens die dood van die eerste martelaar, Stefanus, het hy precies dit gesien wat die derde draakvisioen vir ons beskryf. Terwyl hulle hom stenig, sê hy, ek sien hoe staan Christus aan die regterhand. Hy sit nie, hy staan. Hy regeer, hy's aktief. En hy staan om vir Stefanus te kom haal. Dis maar wat Johannes hier sien, net met die simboliek. So die Satan kan nie meer daai geveg wen nie. En Christus tree daarom nie toe tot die geveg nie. Dit sien ons nou in hierdie derde visioen. Want daar slaar 'n heerser. Christus stuur nou sy magte uit. Hy het klaar geveg. Hy stuur vir Michael en sy engele uit. Hulle twee, hulle groepering gaan nou dadelik oor tot die stryd. Hulle val aan. Satan kan as aanklaar geen merk meer in die hemel maak nie. Sy plek in die hemel is leeg, want hy moet nou die middelaar, die saligmaker aankla. En met die volkome versoening van al ons sondes, is het vir hom onmoontlik om een te kry wat hy kan aankla. Hy het nie eintlik meer 'n taak of 'n plek of enige gesag daar nie. Hy het op 'n stadium gedink dat hy aan die vloekhout van Golgotha sukses behaal het, maar hy het alles hopeloos verkeerd gesien. Al was hy hoe seker van sy saak, hy het sy mag, met ander woorde die vrees vir die dood, het hy reeds verloor. U weet, as die kerk van Jesus Christus dikwels die pyn van die Satans klagtes aanhoor, dan moet die kerk van die Here weet, Satan praat, maar hy is 'n verloorder. In Job leer ons hom ken as die aanklaer, maar op Golgotha en in Openbaring leer ons hom ken as die neergewerpte. In ons stryd, ja broeder en suster, ook in ons eie persoonlike geestelike stryd en worsteling wat ons almal maar ken, moet ons een ding altyd onthou, sy mag is gebreek. Johannes se visioen op Patmos het dit onomwonde getoon. En ons hoor met die laaste stukkie wat ons se oggend saam gelees het. Aan die einde van die derde wraakvisioen. Hoor ons weer eens, soos baie kere, voorheen al in Openbaring, vreugde sange in die hemel. En dan verstaan ons dit. Want daar is iets om oor te sing. Is dit nie wonderlik nie? Deur al die stryd van ons woestyntog hier op aarde, is daar nou reeds al vreugdeliedere in die hemel. En dit wag vir ons ook. Vir almal wat die goeie stryd stry, die wedloop voleindig en die geloof bou. Amen. Kom ons dank saam. Here ons God, ons loof en ons dank U vir die wonderlike boodskap van U woord. Inderdaad is dit vir ons evangelie, goeie nuus. Dit wys vir ons, dit leer vir ons, dat ons name geskryf is in die testament van ons Here Jesus Christus, erfgename van die ewige lewe, dit wat Hy vir ons bewerk het. Wanneer ons oggend weer voor U stil word, dan prys ons U daarvoor. En ons bid dat U ons in hierdie woestynstryd van hierdie lewe so sal begelei, dat ons nooit moedeloos raak nie, en dat ons nooit ons vreugde in ons harte sal verloor nie. Want ons weet, Jesus is koning. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, sing ons Psalm 118 vers 5 en 7 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.